Eta Miramongo estudioetara gerturatu zaigu Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomiaren garapena azpiegitura, nekazaritza eta arrantzarloetako sailburua. Arantxa Tapia, egunon.
Egunon.
Utzidazu zer baino lehen gaur korreok dakarren konfirmazio edo albiste horren konfirmazioa eskatzen Euskalteli lotuta korreok dakar Jose Miguel García konseilari ordezkari berriak simplifikazio operazio bat abiatu duela eta zuzendaritzako Euskalteleko zuzendaritzako 20 kide bota dituela.
Bueno, plan hori aurkeztu zuen pentsatzen dut administrazio kontseiluan non akziodunen 100%-aren abala lortu zuen. Beraz, ba bueno, nik uste dut hor badagoela plan orokor bat enpresaren lehiakortasunaren alde eta hau tartean dago zenbat diren 20 diran edo 14 diran horren konfirmaziorik ez daukar. Baino bai, esan plan baten barruan dagoela eta plan hori akziodunen 100%-ak nolabait babestu duela.
Zu bazenekien? Informazio bazen eukan, esan dut, zegonak zuri emantzizun asmo honen berri?
Zegonak emantzian berri bat, eta zan, ba, zuzendaritza taldean, benetan, momentu batean, erre, telekable eta euskaltel batzen direnean, ba, bueno, hainbat gai egin behar direla, eta berak proposatzen duela plan horren barruan, nolabai zuzendaritza taldearen berrantolaketa bat. Hori dakit, eta bueno, pertsona asko daudela baita ere, presidente ejekutibo baten azpean, presidente ejekutibo hori, nolabait, ez ejekutibo izatera pasako dela, eta hor berrantolaketa bat eman behar duela.
Horraino. Eta hori ikusten duzu erasokorra izan liteken jarrera bat bezala, zegonaren partetik, kezkatzen zaituzu?
Bueno, nik uste dut zegona etorri zanean 100%-ogei eta pixka bat gehioia 21%-eko akzioekin gauza bat komentatu nien bai zegonako presidentari, bai oain kontseilaria denari baita ere, Jose Miguel Garciari, eta zan, benetan Euskaltelen egin behartzien, ohartu behartzien neurri guztiak eta plan guztiak izateko nolabait adostasunez, ez izateko inposaketaren bitartez. Eta adostasun hori nik uste dut landu dutela eta lortu dutela. Noski, noren babesarekin bestela. Enpresa batean akziodunen batzarrak du gehiengoa ez erabakiak hartzeko, ba bueno, lekua hori da, ezta? Eta esan beharra dago hori egin dutela 100%-aren babesarekin eta beti ere aurrez jarrita gauza bat. Eta da enpresa lehiakor bat behar degula Euskadin telekomunikazioen arloan, benetan bezeroei, hau da, edozein pertsonari zerbitzu emango diona, baina baita ere enpresaren trakzioa egingo duena. Gero eta gehiago gure industriak zerbitzuak kontutan izaten ditunean, telekomunikazio zerbitzuak 4.0-ren inguruan ematen diren aldaketa guztiak horrelako enpresa baten esku o eskuz etorri behar dira. Eta Euskaltelek hori izan behar du. Hori konpartitu dugu behin baino gehiagotan eta hori lortzeko hainbat gauza egin behar dira eta plan bat badaukate. Babestuta dagoena eta momentuz, paperaren gainean besterik ez dut ikusi, itxura ona daukana. Ikusiko dugu hori nola gauzatzen joaten dan, eta bueno, baita ere gure neurriak eta gure ba, nola bait, babesa edo ez babesa izango dute gauzatzen dan enean. Momentuz, nik uste dut lanean utzi behar dela talde hori eta ikusi ze gertatzen dan, edo zein enpresetan egingo genuken bezala.
Ez zaitu kezkatzen hortaz? Euskalteleko zuzendaritzako 20 kide kaleratu izana momentu honetan zegonak.
Aber, kaleratzeak inoiz ez dira bueno, gustokoak izaten, baino enpresa bat ba, kudeatu behar da neurriak hartuz. Eta ikusi behar da berriro diot paperaren gainean plan egoki bat izan daitekena nola gauzatzen joaten dan. Eta denbora eman bartzaio pertsona horrei, talde horrei eta administrazio kontseiluari benetan hori nola gauzatzen dan ikusteko. Hemendik hilabete batzutara esan genezake bide egokirik handoa edo ez dugu batere gustoko eta agian neurri batzuk hartu beharko dira.
Ze bidean zer mugimenduk ez dakit sortuko luke zure baitan ezinegona edo kezka benetan Euskaltelen erroei dagokionez.
Bueno, ikusiko banu, benetan momentu batean gure enpresei zerbitzuak emateko hemendikan zerbitzu horiek joango balira beste luku batera. Enpresa edatzen hasiko balitz proiektu berriekin beste leku batean eta kaleratzeak ematen hasiko balira hemendikan beste leku batera joateko, nik uste mugimendu hori hasiera hori izango litzateke benetan kezkagarria. Nik ikusi nahi dudana da hori, bezeroak ez direla galtzen, hemen ba, proiektu desberdinak gauzatzen hasten direla, adibidez 5G proiektua mundu mailan edatzen hasi dana benetan ba enpresa honen bitartez baita ere edatzen hasi dadila Euskadin. berriro diot, gure enpresei benetazko zerbitzu egoki bat etorkizunekoa ba, edatzen hasi dadila, eta enpresa horren lehiakortasuna ba, benetazkoa izan dadila, eta ez bakarrikan une honetan, baizik eta etorkizuneko enpresa bat izan dadila. Hori da aurkeztu dan plana, edo zentzu horretan dijo aurkeztu dan plana, naiz eta nik lerro nagusiak ezagutzen ditudan, ez ditute tripa guztiak esango genuke ezagutzen, eta hori ikusi nahi dut. Besteak aipatu dudanak kezkatuko ninduke benetan.
Euskaltel da erroi dagokionez kezka sortu duen enpresa bat. Zuk behin baino gehiagotan azpimarratu duzu egoitza soziala aldatzeko akziodunen 165%-en onespena beharko litzatekeela eta alde horretatik horrek ematen dizula lasaitasun bat. Baina Zegona Funts Britainiarrak segurantzirik eman dizu?
Bueno, alde batetik esan behar da, ez, errotzeari dagokionean, askotan pentsatzen dugu bakarrikan egoitza soziala. Eta egoitza soziala izan daiteke bulego hau bestelakoa, eta horrek niretzako ez du erroketa. Edo,
bermatzen?
Ez bermatu, ez da hori errotzeari buruz daukagun kontzeptua. Errotzea guretzako da, benetan enplegua sortzea, proiektu berriak sortzea, enpresa garatzea, enpresa lehiakor bat izatea, beste enpresekin erlazio izango duna, hainbat gai daude. Eta horiek, benetan bermatuta daude. Euneko akziodunen paktu horretan, badao hori bermatuta euneko 165%-eko akziodunak eman behar dute baietzkoa. Une honetan, bakarrikan kontsideratze baldin badu, Kutxabankek dituen akzioak, eta bertako funtsak eta akziodun partikularrak dituzten akzioak 125%-a bermatzen dute. Eta behin baino gehiotan, bai lehendakariak, bai ni neuk esan dugu, hori ikusiko bagenu arriskuan 125% hori eta parte hartze hartu beharko bagenu gure funtsekin Jaurlaritzaren bitartez edo funts publiko pribatuak ditugunen bitartez 125% hori bermatzeko ikusiko bagenu arriskuan egingo genuke. Baina bai esan behar dut
baita ere. Erosiko zenituzkete akzioak.
Beharko liratekenak. Baina bai esan behar dut baita ere bai Zegonako presidenteak eta izan ditugun bileretan inoiz ez dute aipatu erroketa hori zalantzan jartzen dutenikan. Beti esan dute Euskaditikan nahi dutela mundu mailara garatu eta enpresa lehiakor bat egin. Bermeak eman dizkidaten, ba ez dago bermerik ematerik. Une honetan Jaurlaritzari ze benetan hori akziodunen paktuan dago. Besterikan ezin dezaket esan.
Zegonak Euskaltel zabaltzeko estrategia aldatu egin nahi du, itxura batean Britania Handiko Virgin marka erabili behar zuen. Estrategia horren inguruko zehaztapenik jaso duzu Zegonaren aldetik?
Bueno, momentuz dagoen aurkeztu didaten plana da, eta berriro diot ez xehetasunez, baina bai lerro nagusiak, aurreko batzarrean, presidente orain kontseilari delegatua denak aurkeztu zuena. Eta bertan momentuz dago lehiakortasunaren alde egitea, benetan bezero partikularrei enpresetara eta baita ere administrazioetara iristea eta horretarako plan berezi bat. Edapenari buruz nik uste dut beste urrats batean egingo dela 2020. Urtean eta ikusiko dugu nola aurkezten den. Momentuz hori ez dute aurkeztu.
Iker Casanova EH Bilduko bozeramaleak legebiltzarreko eztabaidan Euskaltel barruko iturriak aipatu esan zuen dagoeneko ari direla azterketak egiten plantilla murrizketaren inguruan. Gaurko notizia da, zu konfirmatzen duzun hori, badirela estzenekin esaten 20 edo 14, baina zuzendaritzako kideak kaleratuko dituenak Zegonak. Baduzu edo baztertzen duzuzuk datozen egunetan langileek gehiago kaleratzea?
Nik ez dindet hori ez baztertu, ez konfirmatu, hori enpresa berak egin beharko luke, baina ez enpresa honetan, ez inungo enpresan. Enpresa partikularrak dira, bere akziodunak eta bere kudeak eta taldea dituzte, eta beraiek dira konfirmatu behar dutenak edo ez, eta beraiek dira nolabait ardura daukatenak, ez Jaurlaritzak, ez administrazioa.
Baina gertutik jarraitzen ariko zara, zu prozesu hori?
Noski, beste edozein enpresa bezala, baina ardura ez da, ardura ez, esan nahi nuke komunikazio ardura ez da nirea. Beraz, beraiek jakin beharko dute zer egiten duten, nola eta nola kudeatzen duten. Barruko langileak eta kanpora begira egin behar duten komunikazioa.
Bestela esan da, zuri eman dizute kaleratze gehiagoren berri?
Ez.
Inigo Urkullu lehendakariak iragarri du uztailean eratuko duzuela inbertsio estrategikoetarako funtsa, 200 milioitik gora aipatzen dira. Honek zenbateraino lagunduko du errotzen, enpresen errotzean. Ze 240 milioi euro inguru, lehengoan Joseba Banderan ekonomilariak esaten zigun, ez da uskeri bat, baina ez dinda miraririk egin ere.
Eta arrazoi du Joseba Banderanek, baina nik esan barra dukat, industriatikan martxan jartzen ditugun tresna guztiak, batzuk saileti bakarrekan eta beste kasu batzutan ogasun sailarekin batera, guztiak errotzeare lotuta daude. Eta gure kontzeptuan errotzea, berriro diot, ez da bakarrekan egoitza soziala edo nor daukan gehiengoa, baizik eta hainbat gauza egin behar dira eta hemendikan edatze da enpresa bat. Kasu bat aipatuko dut ondo ulertzeko. Bertako enpresa batek nahi duenean nolabait planta bat zabaldu nazioartean, izan Europan, izan beste edozein lekutan, etortzen da agian Jaurlaritzara eta diru laguntza batzuk eskatzen ditu, ze baditugu. Hori errotzea da, bai, ze nolabait bermatzen du enpresaren lehiakortasuna areagotzea, enpresa handiagotu egiten da, eta kanpoan sortzen diren lanpostuak bermatzen dute bertako eginkizuna. Beraz, hori ere errotzea da. Kasu honetan, funtsonek eta martxan jarriko ditugun guztiak errotzeari lotuta daude. Baina, baita ere, beti kontsideratuz, izan behar dutela, enpresak azkundea bermatzen dutenak, nolabait estrategikoak edo gure arlo nagusietan landuko dutenak, esan fabrikazio aurreratuan, esan biozientzietan, esan energiaren inguruan, nazioarte maila edatu nahi dutenean. Eta izan daiteke bimotatakoak, zaipatu genitun, funtsak izan daitezke bimotatakoak. Epe ertain batean mantenduko ditugunak inbertsioak eta gero behin edatzen danean enpresa atera ingo geanak berriro beste enpresa batean dirua sartzeko edo epe luzekoak izan daitezke. Hori da diferentzia, baino beti gure tresnak errotzeari lotuta daude.
Eta noiz eratuko da zehatze inbertsio funtsa, noiz egongo da lehen inbertsioak egiteko moduan?
Bueno, nik uste dut aipatu dugu behin baino gehiotan. Gu jarraitzen dugu hainbat inbertsio egiten eta hainbat enpresa aztertzen. Gauza bat da, benetan noiz egon daiteken funts berria eta uztailerako guztia prest egongo da, baina horrek ez du esan nahi, orain gertatuko balitz enpresa batean sartu behar dugula ez daukagula tresnarik, ekainean, ez dugu uztailera iritsi behar. Eta agian uztailean funts hori prest dagoenean, ez dago operaziorik, oraindikan aztertu ditugunen artean, ez dagolako aukerarik, eta kontutan izan behar da beste hirugarren gai bat. Eta oso garrantzitsua da gai hori. Eta da, gauza bat da, funts batek enpresa batean parte hartu nahi izatea, eta bestea da, akziodunen artean, ea kapital ampliaziori dauden, ea funts hori nahi duten lagungarri bezala, edota funtsak edozten dun burtsan bere parte hartza. Beraz, hainbat gai kontsideratu behar dira eta oso zehatz ibili behar dugu eta saiatzen geha zehatz eta zorroztasunez lan egiten.
Irizpideak, zuek markatutako irizpideak beteko lituzketen enpresa asko egon litezke funts horretara bildu daitezkenak edo badaukazu dagoeneko hainbat enpresaren interesa agertu dizuetenik funts horrekiko?
Badaude enpresa batzuk aurkeztu dutena interesa, beste batzuk guk nolabait badauzkagu baita ere gure interesen artean egongo direnak eta guztiak ari gera pixka bat begira. Baina kasu batzutan
zeintzuk dira zuen interesekoak izan litezkenak?
Bueno, a ber, beti jarri ditugu nolabait helburu batzuk eta leno aipatu ditut. Izan behar dute enpresak momentu honetan etorkizuna dutenak, etorkizunak suposatzen du azkunde batean daudenak, erosi nahi dutenak beste enpresa bat edo kanpora erten nahi dutenak edo azkunde bat behar dutenak, beraz diru funts bat behar dute, beraz hor sartu gaitezke. Beti gure arlo nagusietan, Euskadik finkatu ditun arlo nagusi horiek, nolabait espezializazioa adimendun horren inguruan daudenak eta asko dira gure enpresak hor lan egiten dutelako gehien bat, eta beti kontutan izan behar dugu hori enpresak lehiakortasunaren helburua izan behar dutela. Inoiz ere ezingo dira sartu gure, ez gure diruak, ez funtsoien diruak, arazotan dauden enpresa batean ze horreik Europar Batasunetik nolabait eragotzita daude. Beraz, guzti horiek betetzen dituzten einean eta gu funts hori lagungarri bezala ikusten dutenean, sar gaitezke. Eta hori izango da, nolabait helburu nagusia gure kasuan.
Datorren urteko aurrekontuetarako jarraibideak aurkeztu zituen atzo, Pedro Azpiazu ogasun sailburuak, zuk ere antzinen, lehentasun nahi izango duten sailen artean dago zurea. Ze proiektu berri jarriko dituzu mahai gainean?
Bueno, gure kasuan proiektu berriak aurkeztuko dira nolabait aurrekontuetan, baina pentsatuz azkeneko urtea dugula, batez ere egin behar duguna da sendotu ditugun neurriak eta nolabait ikusi ditugunak garrantzitsuak direnak, eta batez ere gure industriaren inguruan nolabait iraltza hori ematen ari danean, eta digitalizazioari lotutako zerbitzuak ematen ari diran momentuan, ba, hor izango da gure lehentasunetako bat. Bigarren lehentasuna noski egongo da energia berriztagarriei lotuta, eta transizio energetiko horrei lotuta, hor baditugu proiektu batzuk hasi geran agaratzen eta jarraituko dugunak. Hirugarrena aipatuko nuke lotuta batez ere nekazaritzari, baino ez nekazaritza bakarrikan, kontutan izanikan landagarapenean ze eragin izan behar dugun, lotuta baita ere nekazaritza landagarapena, itsasgarapena eta nolabait lurralde oreka batei lotuta ze motatako ekimenak sortu ditzakegun landainguru horretan. Ez bakarrikan nekazaritzari nion baizik eta nolabait garapen ekonomikoa emango duten enpresei ze motatako laguntza eman diezaiokegun. Eta noski garraioari lotuta, baur baditugu hainbat proiektu dagoeneko ez direnak berriak, baino garatu egin behar direnak, eta Gasteizen daukagu tranbia edatzeko proiektua, bai noski autobus elektrikoa bukatu egin behar dugu Gasteizen, Donostian ere martxan jarri behar da, ez da proiektu berria, baina martxan jarri behar da, Leioan ere badugu hori, eta bueno, metroari lotutako proiektuak ere baditugu, eta noski abiadura handiko trenaren bultzada eman behar da. Beraz, agian ez dira proiektu berriak, baino gure lehentasunak hor daude.
Gero galdetuko dizut horren inguruan, aurtengo aurrekontuak onartzeko bazkiderik etzen duten aurkitu, besteak beste pentsiodunei eman beharreko laguntzek ekarri zuten horre EH Bildurekin negoziazioan etena, datorren urtean zorrotzago bete behar dituzue gastu arauak, arau hoiek muga objektiboa izango dira, ez dakit, gastu gehiago eskatzen duten bazkideak bilatzeko orduan?
Bueno, nik uste tatzo Azpiazu sailburuak oso argi hitz egin zuela, esan ez dugu utziko, ez dakit, iraila bitarte edo urria bitarte negoziaketa hori, eta planteamentu guztiak talde desberdinei egiten hasiko gera lehen minututikan. Bera hasiko da noski, bera dalako arduraduna. Eta kasu honetan, saiatuko gea bilatzen, talde guztiekin, esan ez, benetan, egia esanez, nun dauden mugak, zein diran lehentasunak, bakoitzak nun jarri behar ditu lehentasunak, eta pentsatu behar da baita ere, ez dela erreza, esaten gure lehentasuna baldin bada, demagun eta atzo aipatzen zan emakumeen eta gizonen arteko arrakala hori kentzeko, edo baita ere gazteguen enplegua sustatzeko eta horrei diru gehiago jarri behar baldin badiogu, nori kendu behar diogu. Beraz, lehentasunak ezarri behar dira, gureak ezarrita daude, bueno, talde bakoitzak ezarri beharko ditu bereak, eta saiatuko gera noski adostasun batera iristen. Diru funtsak o diru iturriak mugatuta daudela jakinikan, eta horretatikan, ba, etxean egiten dugun bezala, lehentasuna jarri behar dira, eta bakoitza jakingo du zein diran bereak.
Ibilgailuen azterketa teknikoa dela eta, Zarautzen azterketa toki bat zabaltzeko prestakizunak egin ditu, Itasua enpresak, iragarri ere bai, ekainaren irurako zabalduko zituelateak, baina itxura batean hor baimenak emateko denbora gehiago behar da. Izapide edo tramitazioiek noizko izango diren prest, ezer aurreratzeko modurik baduzu?
Bueno, argi dago kontratu baten aldaketa suposatzen duela proposatu duguna, Zarauzkoa bakarrikan, baizik eta beste lerroak ere. Kontratu baten aldaketa denez, ba, bueno, nolabait kontratua dutenei, ba, audientzia bat eman behar zaie, ikusi behar da beraiek ze alegazio egiten du dituzten, eta badago enpresa bat alegazio bat egin duena, beraz, aztertu behar dugu oso ondo alegazio horrek zer esaten duen, eta horren arabera, ba, alik eta azkarren, eperik ezin dut esan, zeu indikan alegazioa, ba, oantxe bertan o atzo bertan sartu zen, ikusi egin behar dugu, eta horren arabera erabakiko da. Baina oso kontuz ibili behar dugu, ze berriro diot, kontratu baten aldaketa suposatzen du, eta kontratua dutenek, ba, aukera duten noski, alegazio jartzeko, edo bere alegazioak egiteko.
Baina alegazio horren tramiteak zenbat irauten duen, gutxi gora bera jakingo duzu, esan dute aurrekuspenen bat izango duzu.
Ba, ez. Segun zer esaten duen elegiteak, ze noski izan daiteke oso, esango genuke, puntuala, edo oso simplea, edo izan daiteke oso komplikatua eta oso zabala. Beraz, horren arabera izango da, alik eta azkarren, gure helburua da zerbitzurik alik eta onena ematea, ikusi dugu arazoak ditugula, eta gure helburua izan da arazoiei aurre egitea.
Hortaz, litekena da, udara igaro arte ez edukitzea Zarauzko behin-behineko postu hori, eta behasaingoarekin berdin, esate baterako?
Kontratu aldaketak guztie eragiten diote, zentratu gara ez dakit zergatikan Zarauzkoan, baino
bueno, bat baino gehiago hasieran espero zen inor baino lehenago, ezta?
Ez dakit zergatikan espero zen hori, ze guztiak daukate, enpresa guztiak daukate bere zabalkundea. Beraz, elegite hori alik eta azkarren ikusiko dugu nola erantzun, eta alik eta azkarren gure helburua da hori martxan izatea. Noiz izango dan, gaur ezin dut esan, agian da mendikan 10 egunea, edo 15 egunea, edo 5-era. Alik eta azkarren, baino beti kontutan izanikan kontratu aldaketa badagoela, eta kontratua daukatenek eskubide batzuk dituztela.
Ibilgailu flota berritzeko eman zenituzten laguntzak bestalde Renove planari buruzari naiz, autoen salmenta bizitzen lagundu du, ala ere, maiatza bitartean, iazko epean berean baino 1,6 ibilgailu gutxiago saldu dira. Automobilgintza gure ekonomian duen garrantzia kontutan hartuta Renove plan gehiago beharko dira?
Bueno, agian ikusi dugu aurtengoak ondo funtzionatu duela, bueno, ikusiko dugu datorren urtean mantendu behar dugun ala ez, baina ez da bakarrikan Renove plana, nik uste Renove planakin egin duguna da Jaurlaritza bezala gure lehentasuna dela, ez bakarrikan auto elektrikoen alde egitea, baizik eta nolabait neutraltasun teknologiko bat ezartzea. Horrek zer esan nahi du? Gure helburua dela CO2 isurketak eta kontaminazioa nolabait ekiditea edo alik eta txikiena izatea, eta horrek suposatzen du auto asko daudela hori laguntzen dutenak. Eta benetan, kontaminazioa eta CO2 isurketa gehien sortzen dutenak auto zaharrak direla, eta beraz, berritu behar dela. Hori neurri bata, eta horrekin jarraituko dugu. Baina baita ere kontutan izan behar da, autogintza sektorean hainbat gai jarri behar ditugula martxan, eta beraiekin aigea klasterraren bitartez, auto elektrikoa zein izango dan, benetan John Litio esaten dana bateria izango dan etorkizunekoa, hidrogenoa ere hor dago, eta autogintza sektoreko batzuk horren alde egiten dute, benetan zein izango dan, rekarga postuak nolabait hori ere kontutan izan beharreko gai bat da, beraz, ez bakarrikan Renove planaren inguruan, horrekin bai, baina baita ere beste neurri batzuk autogintza sektoreakin landu behar ditugu. Ze transizio hori poliki egin behar da, baina egin beharrekoa da, eta bueno, prestatu behar dugu gure sektorea, gure enpresak etorkizunekoak izan daitezen. Beraien interesa dago eta baita ere gurean noski.
Abiadura handiko trenari dagokionez, Jaurlaritza burutzen ari da bere gain hartu zituen zatiak. Antonio Gaiz, zure sailburu ordea ala ere kezkatuta somatu dugu Adif estatuko agentzia atzeraturik dabilelako eta ondorioz Europatik datozen diru laguntzak galtzeko arriskua badagoelako, zenbateko arriskua da hori?
Bueno, nik uste dut une honetan arrisku handiena dagoela hiriburuetan. Hiriburuak, pentsatu baino zertxo baita atzerago daude, beraien estudio informatiboak eta tramitazio administratibo guztia atzeratzen ari da, eta horrek suposatzen du, arrisku bat badagoela Europatikan, eta Europak berak ere esaten dio ministeritzari. Gure kasuan ere, hainbat bilera egiten ditugu beraiekin, eta saiatzen gea hori, nolabait transmititzen, ez da, beraien interesa da, Europako diruak jasotzea, ez dira txantxetakoak diru hoiek, eta nik uste dut alde batetik dirua jasotzea garrantzitsua da, baina batez ere behingoz obra bukatu eta martxan jartzea da guretzako helburua.
Zenbaterako atzerapenarekin momentu honetan hiriburuetakoa?
Bueno, hiriburuetakoa pentsatu baino hasieran tramitazio administrazioa pentsatu baino zatia, azkeneko zatia esango genuke Gasteizkoa da, eta urtebete atzeratuta dago. Horrek ez du esan nahi, ezin da nik denbora irabazi. Baina, nik uste dut, helburua dela, hori alik eta azkarren bukatzea, ze Frantzia Estatua berak ere esan du, Bordeletikan Hendaiara ez duela berria egingo, baino bai konponketa egingo duela, dagoen bidean, berritu egingo duela, eta nolabait landuko duela gai hori, eta beraz, gure interes nagusia da alik eta egokien lotzea, eta iparraldera alik eta egokien ateratzea. Hori pasatzen da noski, ez bakarrikan gure zati egitea eta Adifek bere zati egitea, baizik eta hiriburuak ondo bukatzarekin. Eta hori da gure helburu nagusia hemendikan eta legegintzaldia bukatu artean.
Ulertu behar da orain Espainiako gobernagarritasunari begira EAJ-ak mai gainean jarriko duen gaietako bat beharko lukela horrek izan Jaurlaritzaren ustez.
Hori dagoeneko adostuta zegoen. Beraz, nik uste dut beti gogoratuko dugula adostasun hori, baino ez da berria. Hori lehengo lege giltzandean aurrekoan ere adostuta dago, eta pentsatzen dut Pedro Sánchez jarraitze badu presidente izaten, aurrean emandako hitza betetzen jarraituko duela.
Ez daukagu demorazko, baina gaur faktorian entzun dugu testimonio oso gogorra Ferrolerako bidean zijoan langile batenaz, ez daukagu Navaleko langiloi batena, astelenean hasiko du berak bizimodu berria Ferrolen, Bizkaian bere familia eta lagun nakutzita. La Navaleko likidazio hori dagokienez badaukazue inbertsio gileen berririk?
Bueno, dirudienez eta administrazio, konkursalaren eskutikan jakin dugu, elegiteak jarri zituzten sindikatuak, beraz epaileak erabaki behar du erearen aurka jarritako elegiteak nola kudeatu nahi ditun, eta inbertsoreako interesatuta dauden inbersoreak behintzat esan dute ez dutela aurkeztuko inungo ba, eskaintzarik elegite hori bukatu bitartean eta epaileak ez duen, bueno, bere epaiketa ematen ez duen bitartean. Beraz, administrazio konkursalak egingo duena da, ekain arte zegoen epe hori irail arte zabalduko du, pentsatuz epaileak ordurako emango duela bere epaiketa. Beraz, hori da azken ordua, besterik ez dakigu.
Zuretzat arantza bada? Arantza bada?
A ber, beti horrelako kasu batean, horrelako enpresa bat egoera honetara iristea, arantza kezka eta zailtasun bat da. Eta gure interesa da horrei buelta ematea eta beste kasu batzuetan bezala nolabait enpresa hori berpiztea eta aktibitatea sortzea. Eta horretara bideratuko ditugu gure esfortzuak lortzen. Interesa duten inbertsore horiek benetan eskaintza bat egiten, ba, irailean baldin bada azkeneko epea, iraila bitartean eskaintza bat egotea egokia izango dena.
Arantxa Tapia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. 9 nahi duzun arte.
Eskerrik asko.
9:30 dira